nohaqlik bo'ldi bu yerda. Bular mana bolalarni aslida mana shaxsan Furqatimni 3 kun o'g'irlab ketishgan ko'chadan. Haligi arab do'konini oldidan 2 yashik pivasi bilan 4 kishi bo'lib olib ketishgan. Nohaqlik
bo'ldi. Piva ichayotganmidi u yerda?
A, 2 yashik piva olgan, u pichi ichishga toza ham berilib qolgan edi-da, o'zi ichar edi-da.
O'g'lingizmi? O'g'lingiz.
Ha, o'g'lim-da. Keyin endi biz keyin uni izladik. Boya aramay jurasi, bolalikdagi jurasi bo'ladi. U kechasi bilan izlagan. O'sha 3 kuni, 3 sentyabr kunida topolmadi. 4 sentyabr kuni o'zi ham shunaqa falokatga uchradi Samarqand quduqda. Ularni kecha yaqinda nimaga havosga borib ko'rganimizda onasini aytishi bo'yicha 6 moshin bo'lib olib ketganmish. Oyoqlarining tagiga avtomat bilan o'q otib, bolalarni qo'rqitib, boshlariga qopchiq kiygizib shunday qilib olib ketganmish. Mashinalarini yoqib, shunday qilib olib ketgan deyapti.
Siz qachon bildingiz endi ularni militsiyaga olib ketganini?
A, biz o'sha anaqa bo'lgandan keyin 4 sentyabr kuni bolalar Samarqand quduqda, Jizzax viloyatida Samarqand quduq degan joyi bor. O'sha yerda shunaqa voqealar sodir bo'lib, mashinasini olib ketgandan keyin bildikda bolalarni haligi yo'qolganligini. Bolalarni umuman noma'lum shaxs olib ketgan, bolalar yo'q deb 40 kun izlashdi o'zlari bizga qo'shilib. Itlar bilan izladi. Hamma bir oyoqqa turdi, rosa bolalarni izladik. Lekin u bolalar biz Jizzaxdan anunaqa topolmaganimizdan keyin Toshkentga murojaat qildik. Respublikaga. O'sha respublikada ish qilib, o'sha yaxshilarimiz bizga bolalarimizni topishga yordam berishdi. Biz 8 oktyabr kuni borib, o'sha 9 oktyabr kuni topdikda bolalarni. Jizzax viloyati Gur Addel degan joydan topdik validan. Keyin biz bolalarni topishga yordam beringizlar deb butun anonaqaga respublikaga borib murojaat qilganimizdan keyin 25 sentyabrda bo'lgan bo'lsak, 28 kuni ular birdaniga ertalab soat 5 kelib, hammani bir kunda 1 soat 1 minutda tintuv qildi hammamizni uyimizni. Deng. Mana shu bolalarni topish uchun paket izlayapmiz deb kelishdi bizaga. Biz endi o'shanga ishondik, mayli deb uylarimizni ko'rsatdik. Masalan, meni ham uyimni to'ldirib, hamma yog'imni tintib ko'rib chiqdi. Hech narsa topgani yo'q. Ha, paket izlasalaring izlanglar. Faqat qizim aytdi, paketni uydan izlaysizlarmi? Bolalarni izlab topib beringlar dedi. Qizim aytdi ulaga. Keyin ular aytdi, bizaga dedi shunaqa buyruq bor dedi. Biz dedi o'shanga asoslanib keldik dedi. Biz dalil ashyoviy narsalar bo'lsa o'shanga asoslanib topamiz dedi. Keyin uylarimizni tekshirdi. Uydan hech narsa olib ketmadi. Faqat meni uyimdan shaxsan kichkina o'g'lim Ilhomjonimni haligi 1 armiyada tushgan safdoshlari bilan tushgan suratini ko'tarib olishdi ular. Olib ketishmoqchi edi, qizim uni urishib olib qoldi. Tintuvni anaqasini qarorini so'radi qizim. Qani mana uyni tekshirdilaring, hech narsa topolmadilaring. Endi menga tintuvni kim buyruq bergan sizlarga? O'sha qarordan bitta beringlar dedi. Voy, uyingizdan hech narsa chiqmadi-ku. Tevaraxon endi qo'ya qoling deyishib anaqa qilgandan keyin u qo'ymadi, oldi baribir. Bitta o'sha qaroridan, prokuror chiqargan qarordan bitta biz olganmiz. Qolgan bironta oila shunaqa anonaqa olmaganda endi. Sintu qarorini.
Endi sizning o'g'lingiz o'sha aramani savakan, yana bir nechta odam bilan olib ketilgan, shunaqami?
Ha, undan tashqari ham nechta bularga qaratilgan avakan aramizga qaratilgan tanishlarini va baliqchiligi bor, uni o'shani qarovulini 2 bolasi bilan yana bir sartaroshxonada bolalar borib sochini oldirib turadigan u sartaroshxonadagi bolani Azamat degan juda ko'p bolalarni olib ketdi. 1 saqladi podvalda ular ham olib borib. Ularga endi qarshi ko'rsatma olish uchun 1 saqladi ularni. Keyin anaqa qilishdi. bir oydan keyin ularga ana unaqa jarima to'latib, jarimalarni haligi qilib to'latib olib chiqdi-da.
Keyin xolidan xabar olishga urindingizmi o'g'lingizni?
Xolidan xabar olishga urindik, lekin bolalarimizni ko'rsatmadi umuman.
Nima deyishdi?
Ular aytdiki, qachon ana unaqa bo'lsa, hozir tergov jarayoni endi ketyapti. Men aytdim, keyin men janjal qildim. Nima uchun bir oy ichida dedim, tergov qilmay nima qilib olib o'tirdilaring? Endi qiladigan bo'lsalaring, nima uchun dedim, bolalarni shu paytgacha yashirib o'tirdilaring? Nima, urib bo'yniga qo'ydilaringmi dedim. Deb gapirdim. Keyin aytdi, endi dedi, tergovni endi boshlaymiz. Tergov jarayoni dedi, hech kim bizga dedi, xalaqit bermasin dedi. Biz bolalarimizni ko'rmaymizmi? Yo'q. Endi tergovdan keyin ko'rasiz.
Ko'rdingizmi tergovdan keyin?
Tergov ham tugadi, ko'rsatgani yo'q. Bolalarni sudga oshiribdi. Sudda ko'rdik bolalarni. O'sha sud zalida, o'sha rishotkasining ichida, qo'lida haligi zanjiri bilan ko'rdik bolalarni. Yaqindan umuman gaplashtirgani yo'q. Mana kecha sud tugadi. Haligi nimasini o'qidi. Hukmini o'shandan keyin borib, havosda borib ko'rib keldik. U yer juda yaxshi joy deyishapti. Bolalar maqtadi, ana unaqa qilib. Lekin sutdan sutgacha bolalar rosa ezilib ketdi. Bu sutdan u sutgacha bolalarni urib, bolalarni tayyorlab, bo'yniga qo'yib, o'zlari nima desa o'shalarni aytganini takrorlab turdi u bechara bolalar.
Qayerdan bilasiz buni?
O'rganib chiqdik-da, aynili. O'rgandikda bordik bolalarimizni ko'rdik. Ana shu nimada imo ishora bilan aytibdi, qo'lda yana o, biz jonimizdan to'ydik deb bunday qilib imo ishora bilan ko'rsatibdi. Mana bittasi Aramayizni onasi armancha gapiradi. Aramayiz aytibdi, mana bu Furqatga ukol qilib chiqardi, mana ikkinchi sutda deb armanchalab aytibdi. Yana o'zidan biz bunday qilib asak va imo ishora bilan ha deyapti. Shunday qildimi deb so'rasak ha deydi.
Endi islomiy ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan o'g'lingizga. Mana shu haqda nima deya olasiz o'g'lingizga qo'yilgan ayblovlar haqida?
O'g'lim bilan yaqinda gaplashdim men. Masalan, men o'g'limni masalan aytdiki, ayajon, men bu ishlarni qilmaganman. Yurtimga hech qachonda men xiyonat qilmaganman. Sizni bir og'iz so'zingiz bilan pasportim O'zbekistonda tursa ham, o'sha pasportimni yo'qotdim deb Rossiyada aytib qancha aziyatlar chekdim men u yerda. Lekin men u yerda aziyat chekkanim bilan bunchalik darajada emas. U yerda ham u bola 5 yil 6 oy qamoqda turib keldi bolam.
Qachon qaytuvdi o'g'lingiz O'zbekistonga?
2014-yil sentyabr oyida qaytgan edi. 2014-yil sentyabr oyida qaytgan edi.
Keyin nima ish bilan shug'ullandi?
Tadbirkorlik ochib bermoqchi edik. Jurasiga havas qildimi, baliqchilik ochmoqchi bo'ldi. Biz Arnasoy tumanidan gaplashdik hokim bilan. Hammasi joy-joyiga bo'lganida bankka pul o'tkazinglar dedi, uni o'tkazdik. Faqat bitta qaror qolibdi, hokim yana keyin qandaydir aynib qo'l qo'yib bermadi, shu bilan qoldi shu narsa. Keyin choyxona ochishga o'tdi. Choyxona ochib berdik.
Endi nima, qayerdan paydo bo'lyapti unga bu islomiy ekstremizm ayblovlari?
Bu ana mana choyxonada hozir aytyapti. Ana unaqada. O'sha qamoqxonada tayyorlanib kelgan Rossiyada, как будто endi Putinni qamoqxonasida shunaqa ekstremin tayyorlab jo'natsa kerak-da, kim bilsin endi, o'zlaricha shunaqa deyotibdi. Shunaqa tayyorlanib kelgan, keyin bu yerda choyxonada boyagi abitga kelgan o'sha Avakyan jo'rasida endi yaqin jo'rasi. O'shalarni hammasini bitta guruh tuzgan. Guruhni boshlig'i Jo'ray Furqatjon deb birinchi o'ringa Furqatni qo'ydi. Lekin aslida ularga Avakyan kerak bo'lgan. Aslida Avakyanning orqasidan tushgan bo'lgan ular. Lekin bu yerda birinchi o'ringa hozirgi paytda Furqatni qo'ydi.
Nima gunoh qilgan ekan endi? Ular aybi nima asosan qo'yayotgan?
Ular hozir mana aytibdinki, uni baliqchiligi bor edi. Baliqchiligiga borib uyi Jizzaxda turar edi, Paxtakorda endi jo'rasi bo'lgani uchun abitga kelar edi. Men ham o'sha polni kechayu kunduz o'shalarni yonida turdim, tik turdimda, chunki choyxonada bilasiz, kafeda har xil odam keladi. Shuning uchun shu bolalarni yonida edim. lekin bu bolalar bunaqa bola emas edi. Endi hozir o'shanaqa tizim tuzdi degan anaqani qo'yishdida ayblovda. Lekin unaqaga bu bolalar anaqa emas. Men o'zim guvohman. Shu bolalarni shunaqaligiga ichadi u bolalar misol uchun. Birovga yomonligi yo'q deng. Avakiyan bu anaqa bo'lgani bilan uni ham o'ziga yarasha baliqchiligi bor edi. U yerga ishchilarni olib borardi boya choyxonaga. Puli bo'lmasa ham shunday qarzga ham yeb ketardi, ba'zan shunday ham yeyishardi deng. O'shaning uchun biz o'sha Furqatni
Endi yana bir o'tgan hafta bir
choyxonasiga
xabar chiquvdi, mana bu Obakanni oilasini mahalladan badarg'a qilishyapti degan.
kelishardi. Ha, bo'lish o'sha Ulug'bekni harakati bilan hozircha to'xtadi shu narsada. Bo'lgan, ha, bo'lgan. Lekin hozircha to'xtagan.